Reykjavík, elli heimilinu Grund, 13. október 1977, Þórun Ingvarsdóttir, Grímsey, segir frá. Það kemur ágætlega fram, Þórun mín.
Nei, ég hef ekki góða rödd. Ég skal segja þeim með drimdinsinni, það er mörg á síðan, 1950 held ég, að ég stödd heima, norður í Eyju. Og mér finnst að ég vera heima í bæjardyrun, hjá mér, heima á Sveinagörðum. Og þá hérna er einhver, ég að tala við einhvern sem í bæjardyrun. Ég sé engan. En ég að segja honum frá því að ég eigi tré, hvítt tré og mér vanti eina rós í tréð. Og það stóð út á balanum heima á tóninu. Svo á ég annað tré sem rautt, sem með alveg þakið rauðum rósum. Og ég hefði plantað þetta tré fyrir mörgum árum. Svo þykir mér að ég segja við þessa rödd, mér þykir bara vest að geta ómögulega hérna náði rós til að fylla hólun á þessu tré, mínu hvíta. Og þá hérna, ferða svoleiðis að þessu rödd segir við mig, mig langar til að hjálpa þér með þetta. Ég held og getur það ekki segi ég því að þetta, það er vandi að fá þetta og ég lofaði mér að fara, segir röddin og já, ég farið þá segi ég ef þú getur eitthvað hjálpa að það og það kemur ósku vandi það og þessi rödd hvað sem það nú var þá fer þetta út og út dyrnar og ég horf og eftir einhverju sem ég get ekki greint hvað og það fer beint inn í holuna sem að rósina vandaði í Og það allt í einu dývikur sér svona í, og rótar sér í hólinni og það verður sjálft að hvítri rós. Og þá var náttúrulega allar rósirnar komnar á tréð. En svo allt í einu hverfi ég fá þessu. Ég komin inn í eldhús og það var náttúrulega hlóðar eldhús eins og voru nú í gamla daga. Og ég... Sé tvær konur við hlóðarsteinana hjá mömmu og þær, ég sá þær ekki sjálfar en þær höfðu einhverja hulu yfir sér sem var ekkert ósvipað eins og moldinir. Og þá segir annur, það á að senda þeir langt, langt í burt. Senda mig, segi ég, fyrst á ég að fara. Ég held bara ég get ekki að farið, segi ég. Þá segir hinn, jú, þú átt að fara til Ameríku. Jæja, segi, það er þá best ég fara að búa mig út. Og með það alltaf ég enda við að tala við þær. En þá segir hinn, já, hvenær á ég að fara, segi ég. Bíddu þangað til þú erum sótt, segir hann. Og þá var þessi draumur ekki lengri. Jæja. En svo dreymdi mig það núna í vetur hérna innan nóttina að ég að fara upp margar, margar tröppur og komin upp í efstu tröppuna. Og þegar ég lít við aftur þá stíin alveg hreint orðin x sléttur og ekki nokkuð trappa í stigann. Og ég skil ekki að því sem segi svona, já, ég fer ekki, það er það sama þó að stíin sé svona sléttur, ég fer ekki þessa leið aftur. Og ég stóð í efstu tröppunni og segi við sjálfum mig í svefninum, já, það verður líklega erfiðast að fara yfir þessa tröppu. Og ég allt í einu komin yfir tröppuna og veit ekki meir. Og þá náttúrulega var draumurinn ekki lengri, ég vaknaði við það. Amen. En svona getur maður rakið náttúrulega drauma ef maður tekur nokkuð eftir því. En ég sagði nú konu það sem að var hjá mér. Ég sagði henni það að þetta, ég ætti eftir tæft ár. Og hún samsýntaði með mér. Hún sagðist hefði ráðið það svona líka. Já, ég sagði að ég er að gera það. Já, svo var það ekki meiri. Nú var ég ekki meiri.